В ефірі «Ранкова свобода». Доброго настрою та теплої погоди бажає вам ведуча Ірина Скуратівська. На календарі маємо понеділок, 9 серпня. І далі у нашій програмі пропоную послухати ось про що. В Україні заморозили експорт зерна. Чим це загрожує для фермерів?
Зернотрейдер, якому не повернули ПДВ, чи відібрали в нього за рахунок збільшення простою вантажів, потім менше заплатить селянину.
Дізнаємося, про що пише тижнева преса в Україні.
Позолота, кришталь, кімнати для релаксації, сауни – саме так виглядають в Україні офіси держустанов.
Про перспективи української футбольної збірної Радіо Свобода розповів тренер Мирон Маркевич.
Показати хороший футбол. Ми не будемо звертати увагу, хто там проти нас грає, нам головне наше грає.
Про це та багато іншого розповімо після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Погодні катаклізми продовжують залишатися головними ньюзмейкерами цього літа. У ніч на неділю сталося знеструмлення 90 населених пунктів у 4 областях України через дощ та пориви вітру, які викликали спрацювання автоматики захисту лінії електропередач, повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій. Тим часом на більшій частині території України сухо, триває спека, що місцями сягає 40 градусів. Київ зараз перебуває в полоні смогу, походження якого поки що невідоме. Пакистан потребуватиме сотень мільйонів доларів протягом найближчого періоду. Мільярди будуть потрібні для відновлення і реконструкції після найгіршої в історії цієї країни повені. Про це заявив спеціальний представник ООН Жан-Моріс Рітер. За оцінками ООН, найбільше грошей потребуватиме північно-західна провінція Хайбер-Пантухва, яка прийняла на себе удар стихії 2 тижні тому після сильних мусонних дощів. Ресурси для відновлення також потрібні у провінціях Пенджаб і Сінд. За офіційними даними, щонайменше 1600 людей загинули в Пакистані внаслідок повені. Різного роду втрат зазнали 14 мільйонів осіб. Афганські та американські фахівці розслідують убивство 10 медиків, 8 з яких представляли західні країни. Медичних працівників розстріляли на північному сході Афганістану в провінції Бадахшан. Відповідальність за це на себе взяв радикальний ісламістський рух Талібан. Держсекретар США Гіларі Клінтон у неділю виступила з заявою, в якій назвала убивство мерзенним актом безглуздого насильства. У своєму відеозверненні до афганців посол США в Афганістані Карл Ейкенбері сказав:
Militant extremist Taliban have claimed responsibility for these killings.
Войовничі екстремісти з Талібану взяли на себе відповідальність за ці вбивства. Ми не знаємо, чи насправді вони відповідальні, чи просто поставили собі в заслугу підлі дії інших людей. Талібан назвав цю групу медичних працівників шпигунами і проповідниками християнства. Та це неправда. Їхнє вбивство демонструє абсолютну неповагу бойовиків до вашого здоров'я та безпеки. Вони не дбають про своє майбутнє. Вони піклуються тільки про себе і власну ідеологію, сказав посол США в Афганістані Карл Ейкенбері.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І одразу до подій в Україні. Якщо в Росії де-юре заборонили експорт зерна, то в Україні існує заборона де-факто. Українські зернотрейдери скаржаться, Державна митниця та Укрзалізниця наклали заборону на вивіз з України зерна. За їхніми даними, нині митники тримають у портах та на залізничних станціях до 15% вантажів із зерном. Водночас в українському уряді запевняють, що не обмежували експорт, адже цього року запланували вивезти 21 мільйон тонн зернових. З подробицями Олена Римовська.
Громадські організації у сфері АПК б'ють на сполох. Кажуть, наприкінці липня Держмитслужба та Укрзалізниця фактично зупинили експорт зерна. Протягом кількох днів з портів та залізничних станцій не відвантажували судна та вагони. Експортери звернулися до керівництва уряду, але профільний віце-прем'єр Віктор Слаута заявив, що ніяких вказівок на обмеження експорту від уряду не було. Тим не менш, пообіцяли розібратися. З відкритим листом до глави держави та прем'єр-міністра звернулася Українська аграрна конфедерація. Її президент Леонід Козачев розповідає, лише за перші дні простою експортери втратили більше 300 тисяч доларів.
це втрати, і не хотілося б, щоб вони збільшувались, тому що вони все рівно будуть перекладені на плечі селян. Зернотрейдер, якому не повернули ПДВ, чи відібрали в нього за рахунок збільшення простою вантажів, потім менше заплатить селянину.
Експерт Центру Разумкова Володимир Жмуцький припускає, що в ситуації з обмеженням експорту винні не на державному, а на місцевому рівні. На його думку, це можуть бути окремі особи, зацікавлені в консервації тієї чи іншої тонни зерна у себе в регіоні.
У держави немає ніяких інтересів це призупиняти чи гальмувати. Якщо хтось це робить, то це неправомірні дії, з цим треба боротися. Це якась створення ситуації, яка вимагатиме хабарів.
В «Укрзалізниці» від коментарів поки утримуються. Водночас у Державній митній службі затримку вантажів у портах пов'язують із необхідністю попередити можливі порушення під час експортних операцій. Радіо «Свобода» отримало висновок Департаменту аналітичної роботи Держмитслужби. Його цитує співробітник прес-служби митного відомства Катерина Воронкова.
Значне збільшення обсягів експорту зерна та продуктів його переробки супроводжується непоодинокими випадками порушення законодавства України з митної справи. Митні органи зобов'язані забезпечити належний рівень митного контролю відповідно до вимог Митного кодексу України.
Лише за останні два роки митники зафіксували порушень законодавства при експорті зерна на суму близько 1 мільйон доларів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Далі з цієї ж теми. Тим часом ціни на зерно останніми днями різко зросли у світі, ну і, звісно, в Україні також. Причиною цього глядачі називають велику посуху та рішення Росії, одного з найбільших експортерів зерна у світі, заборонити експорт зернових із 15 серпня до кінця року. Світовий ринок зерна відреагував на російське ембарго миттєво. Ціна на зерно в Європі зросла на 12%, у Сполучених Штатах на 80% порівняно з минулим місяцем. Глядачі не виключають, що це спричинить поздорожчання цін на продукти. Про зерно та ціни говоритимемо і далі. З нами на зв'язку президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Микола Меркевич. Доброго ранку, пане Миколо.
Доброго ранку.
Вартість зерна в Україні після російського ембарго на експорт зросла на 150 гривень. Уряд переконує, що хліб в Україні дорожчати не буде, поки що принаймні. Які ваші прогнози? Як позначиться на українському ринку таке подорожчання зернових?
Ну, подорожчання зернових повинно на українському ринку теж подорожчати. І хліб повинен подорожчати, тому що вони сьогодні виробляючи зерно, він поніс затрати. Сьогодні вартість тонни зерна близько 1000 гривень. І при тому, якщо порахувати, що є в нас області, де вимерзло, потім засуха не дала нормального врожаю, де врожай є менший, то затрати зросли. І не можна сьогодні за рахунок селянина стримувати ціну продовольства. Ну і коли в цілому світі дорожає, значить повинні нас дорожати, повинні ціну відпустити і не тримати ціну. Зрозуміло, що уряд ставить мету не підняти ціну на хліб, але якщо піднімається на паливо, піднімається на енергетику, піднімається на засоби різні, то чому не може ціна підніматися на хліб?
А як ви вважаєте, як швидко взагалі піднімуться ціни в Україні на хліб?
Я думаю, що вони стрімко піднімуться після виборів. Це все політика. Політика вмішалася в цінову політику.
А з чим ви пов'язуєте затримання експорту зерна з України? Чим це пов'язано?
Ну, пов'язано з тим, що якщо вивезти сьогодні з України зерно, то потім його будемо купляти. Тому треба перший раз зробити баланс, потребу, наявність, а тоді можливе вивезення, щоб було нормально. Ми ж не перший рік вже маємо таке, що завозимо зерно, а потім послідуючи врожай купляємо.
Тобто ви вважаєте це правильні дії, заборона вивозу зерна?
Ні, ну я не скажу, що це правильні дії. Раз було дано добро, раз є закладені угоди на продаж, то сьогодні не повинні виконуватися, тому що ті фірми, які уклали угоду, не повинні продати, але суть у тому, що селянин сьогодні не повинен постраждати. А в тих всіх, на всіх цих щаблях, ну, процесу страждає селянин. І в тому, що він продає дешево, і в тому, що він потім дорого купляє так само інші продукти, як і засоби для виробництва.
До речі, про селянина. Які, на вашу думку, будуть втрати через затримку зерна в портах для селян?
Втрати будуть в тому, що це ціна може впасти на зерно, якщо він змушений буде, маючи борові зобов'язання, маючи необхідність посівної компанії, змушений буде продавати дешевше зерно, це опять на середину відб'ється, знову він втратить.
Дякую. Про ситуацію на ринку зерна ми говорили із президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників України Миколою Маркевичем. Яким місцям політики надають перевагу у вирішенні державних проблем? Де в Україні місця підвищеного комфорту? Що змушує до продажності українську пресу? Про це в огляді тижневої преси розповість Ірина Біла.
Українська політика стає дедалі більш застільною. Як стверджує тижневик «Влада грошей», стратегічні рішення ухвалюються вже не у високих кабінетах, а в розкішних ресторанах, котрі мають спеціальні зали для VIP-клієнтів. Публічні дебати в парламенті і протистояння аргументів на телешоу дедалі частіше нагадують постановочні вистави. Функцію головного комунікаційного майданчика країни взяли на себе елітні місця громадського харчування. Конкретні прізвища переговорників видання наводить у статті «Смак». Як влади або де і як вершиться доля країни. На найближчі два роки прем'єр Микола Азаров заборонив збільшення витрат на утримання міністерств відомств. Мовляв, зараз час не для розкоші. Однак журналісти тижневика-кореспондент сумніваються в обмеженні потреб чинної влади. Адже, як згадують газетярі, кожне пришестя у кабмін команди Віктора Януковича знаменувалося розкішними ремонтами держустанов, встановлення у них саун та інших предметів розкоші. Ось і зараз – позолота. Кришталь, кімнати для релаксації, сауни – саме так виглядають в Україні не шикарні готелі, а офіси держустанов. Конкретніше – в статті «Місця підвищеного комфорту». В цьому числі кореспондент стверджує, що заборона на жарти на адресу блогера Олега Шинткаренка засвідчує комплекси нинішніх державних діячів. Проводити бесіди з жартівниками і забороняти дотипи, якими б вони не були, це занадто най для президента Януковича. На думку журналістів, тут, вочевидь, перестаралися його підлеглі. Припущення, хто саме, в матеріалі «Надто маленька країна». Оглядач українського тижня Юрій Макаров погоджується з прем'єром Миколою Азаровим, що преса в Україні в переважній більшості продажна. Адже більшість газет і журналів або перебуває на хронічному утриманні своїх власників, або заробляє на так званій джинсі – замовних матеріалах. Бо самих лише рекламних надходжень хронічно бракує, а гроші від продажу накладу ледь покривають вартість друку. Як можна змінити ситуацію, розмірковується в статті «День журналіста». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І до подій спорту. У середу у Донецьку футбольна збірна України проведе четвертий поєдинок під керівництвом головного тренера Мирона Маркевича. Попередні три товариські матчі українці виграли у команд Литви, Румунії і Норвегії. Перемогти цього разу буде складніше, оскільки синьо-жовті прийматимуть збірну Нідерландів, яка місяць тому стала срібним призером чемпіонату світу у Південній Африці. Про означення цієї зустрічі і стратегію підготовки українців до домашнього Євро-2012 з тренером збірної Мироном Маркевичем розмовляв Антон Чульга.
Збірна України не матиме повноцінного тренувального збору перед матчем з віце-чемпіонами світу. Лише вчора завершився черговий тур у національному чемпіонаті. Сьогодні футболісти зберуться на тренувальній базі в Кончі-Заспі під Києвом, а вже завтра ввечері вилетять до Донецька. Через це Мирон Маркевич ставить перед командою помірні завдання.
Постаратись показати хороший футбол, хоча будуть знову зміни в складі. В такому складі ми будемо перший раз грати.
Наставник нарікає на травми, через які не зіграють з голландцями кілька провідних футболістів. Головний тренер збірної Нідерландів Берт ван Марвійк вирішив не викликати на матч з українцями жодного з футболістів, що грали на чемпіонаті світу. Та Мирон Маркевич не вважає, що суперник від цього став слабшим.
То є найближчий резерв, вони вже стукаються в двері збірної. Всі кваліфіковані футболісти, і повірте мені, в Голландії можна три збірних зібрати одинаково. Ми не будемо звертати увагу, хто там проти нас грає, нам головне наше грає.
Як господар Євро-2012, збірна України позбавлена потреби брати участь у відбірному турнірі. Це суттєво змінює принципи підготовки до змагання. Та Мирону Маркевичу поки що важко говорити про стратегію цієї підготовки, оскільки він ще не може розраховувати на гравців молодіжної збірної, які мають прекрасні шанси виграти відбірний турнір своєї континентальної першості 2012. 2011 року.
Найближчих 4 матчі ми їх не побачимо. Тим більше, якщо команда попаде в фінал, теж є свої проблеми. Тому поки що мені важко сказати про стратегію. Основне – це максимально взяти тих людей, які відповідають рівню збірної.
2010 року для визначення кола цих виконавців головний тренер збірної України Мирон Маркевич після зустрічі з голландцями матиме ще 3 тренувальних збори і 4 поєдинки. 4 вересня синьо-жовті зіграють з поляками, а 7 вересня з чилійцями. В жовтні українцям протистоятимуть канадці. Також восени планується зустріч із уругвайцями, які на чемпіонаті світу дійшли до півфіналу. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова свобода» перед мікрофоном Ярина Скуратівська. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. І запрошую далі послухати ось про що. Два роки після російсько-грузинської війни. Чи зроблені висновки?
На этом этапе грузино-абхазского и грузино-африканского конфликта практически нет. Есть один – грузино-российский. Его решение долго не предвидится.
Сьогодні суд має вирішити долю тернопільських викладачів, які продали своїх студентів у рабство.
46 дівчат і хлопців привезли у Болгарію. Закордонні паспорти передали місцевому громадянинові. Молодих людей влаштували працювати чорноробочими.
Чим дивовижне джерело Святої Ганни, що на Рівненщині?
Праведна Анна допомагає жінкам, в яких немає діток. Сім'я із Крима приїжджала, і вони помолились, окунулися, і через рік праведна Анна послала їм доньку.
Про все це та більше одразу після новин від Антона Швегі.
Погодні катаклізми продовжують залишатися головними ньюзмейкерами цього літа. На більшій частині території України залишається суха погода, триває спека, яка місцями сягає 40 градусів. Київ зараз перебуває в полоні смогу, походження якого поки що невідоме. Щонайменше 10 осіб, за повідомленнями, загинули станом на неділю через повені, що вразили кілька країн Центральної Європи. Пакистан потребуватиме сотень мільйонів доларів протягом найближчого періоду. Мільярди будуть потрібні для відновлення і реконструкції після найгіршої в історії цієї країни повені. Афганські та американські фахівці розслідують убивство 10 медиків, 8 з яких представляли західні країни. Медичних працівників розстріляли на північному сході Афганістану в провінції Бадахшан. Відповідальність за це на себе взяв радикальний ісламістський рух «Талібан». Іранський адвокат, який захищав жінок у судових справах про побиття камінням за позашлюбні зв'язки, повідомив, що втік до Норвегії, щоб знайти захист від влади Ірану.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Тим часом переходимо до подій за кордоном. Минуло 2 роки з часу російсько-грузинської війни. Що змінилося з того часу? Чи досягла Росія своїх цілей? Які відповіді на ці питання дають у Тбілісі? Відомий грузинський політолог Дія Нодія пропонує свій аналіз ситуації, з яким вас ознайомить Марія Щур.
П'ятиденна війна, що розгорілася на Кавказі 2 роки тому, забрала життя кількох сотень людей і назавжди змінила життя багатьох тисяч людей, які стали біженцями у власній країні. Але вона ніяк не вплинула на ширший світ, вважає грузинський політолог Гія Нодія.
Спочатку здавалося, що війна все переверне в регіоні і створить нову реальність у глобальному масштабі. Нічого подібного не сталося.
Нічого подобного не случилось.
Бажає грузинський оглядач. Метою Росії, на думку Гії Нодії, була фундаментальна зміна її статусу на пострадянському просторі і припинення спроб Заходу покінчити з її домінуванням в регіоні. На перешкоді стояли Грузія та Україна. Але якщо в Україні через історичні і культурні причини Росія має впливових союзників, які могли легітимно прийти до влади, що, власне, і сталося, то в Грузії покладатися Росії не було на кого. Навіть економічна блокада нічого не дала. На думку Нодії, єдиною можливістю для Росії було хірургічне втручання. На думку Гії Нодії, навіть поразка Грузії у війні та втрата території має позитивний бік.
І, наконець, головний результат війни – більше ясності.
Нарешті, головний результат війни – більша ясність щодо Абхазії та Південної Осетії. На сьогодні грузинсько-абхазського та грузинсько-осетинського конфлікту більше не існує. Є лише один конфлікт – грузинсько-російський. А в ньому немає вирішення на найближчу перспективу. Грузія не відмовиться від своєї територіальної цілісності, а Росія не відмовиться від визнання цих двох територій. Це, звичайно, погано. Грузія намагатиметься вирішити конфлікт, але з поточного порядку денного цю проблему практично знято.
Проблема рішення конфлікту фактично знята.
Вважає професор політології Тбілісського університету Гія Ноді. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тепер, власне, повертаємося до подій в Україні. Сьогодні Тернопільський суд має вирішити питання про запобіжний захід щодо викладачів та ректора одного з тернопільських вузів, які під приводом практики відправили 46 студентів та студенток у трудове рабство до Болгарії. За даними відділу боротьби з міжнародними організованими злочинами, групами у СБУ МВС в Тернопільській області, організована група викладачів займалася торгівлею людьми. Далі Галина Терещук.
За офіційною інформацією правоохоронців, примусову трудову практику студентам організували шестеро викладачів одного з тернопільських вузів. Кафедра, на якій вони працювали, налагодила співпрацю з іноземцем, буцімто для проходження студентської практики за кордоном. Весною студентам повідомили, що з 12 червня до 5 вересня вони матимуть тренінги і лекції за кордоном. Як стало відомо Радіо Свобода, мова йшла про Болгарію. Викладачі погрожували своїм підопічним, що в разі відмови від поїздки їм не зарахують практику, відповідно не переведуть на наступний курс навчання. Викладачі з кожної людини зібрали по 140 євро, хоча віза для студентів безкоштовна. Загальна сума прибутку становила 6440 євро. 46 дівчат і хлопців привезли у Болгарію. Закордонні паспорти представники організованої групи передали місцевому громадянинові. Молодих людей влаштували працювати чорноробочими в готелі і заклади громадського харчування. Але гроші за роботу тернопільські студенти не отримували. Як інформують убозівці, кошти легалізовували через кілька туристичних фірм. Потім переводили в готівку і гроші між собою розподіляли викладачі вузу. Якщо в середньому один студент щонайменше заробляє 600 євро в місяць, то прибуток їхніх наставників у Тернополі щомісяця становив майже 30 тисяч євро. Молодим людям вдалося повідомити про своє трудове рабство батьків, а ті уже звернулися в міліцію. Як інформує Радіо Свобода, начальник Центру громадських зв'язків у МВС у Тернопільській області Сергій Шворников, за фактом торгівлі людьми порушено кримінальну справу.
Ми під видом практики, по суті, змусили їх. Ці діти попали туди і були задіяні на роботах, які зовсім не пов'язані з їхньою практикою, з їхнім навчанням.
Тернопільські правоохоронці утримуються від детальнішої інформації. Відомо, що половина студентів повернулися в Україну і свідчать в правоохоронних органах. Це уже не перший випадок в Україні, коли викладачі продають своїх вихованців у трудове рабство за кордон. Торік схожий випадок трапився в одному із київських вузів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Жоден лікар Національного інституту імені Шалімова не займався протизаконною пересадкою нирок. У цьому переконують співробітники цієї київської клініки, відкидаючи звинувачення міліції у причетності до такої діяльності. Натомість представники МВС у коментарі Радіо Свобода наголосили на обґрунтованості звинувачень. Розслідування у цій справі триває. А чи існує взагалі в Україні проблема незаконного донорства, з'ясовував Олександр Лащенко.
В Україні ліквідували транснаціональне злочинне груповання, яке займалося незаконною пересадкою нирок. І до цього були причетні, за даними правоохоронців, четверо провідних лікарів Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова. Поки що ці медики проходять у справі як свідки. Про це повідомив Радіо Свобода заступник начальника департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України Олександр Мельников.
Є процесуальні дії, які проводяться, і потім при проведенні певних дій їхній статус може бути змінений зі свідка на звинуваченого. Щоб інформація підтвердилася, треба було здійснити певні оперативно-розшукові заходи. І потім уже провести обшуки, які привели безпосередньо у Шалімова. А також за місцем проживання, реєстрації і тих, хто вербував, і лікарів.
І вербовщиків, і врачей.
За даними правоохоронців, нирки українських донорів пересаджували заможним іноземним хворим. Донорами ставали малозабезпечені люди. Найчастіше це були жінки віком від 18 до 25 років, які мали добрий стан здоров'я. Їм пропонували продати свою нирку за 10 тисяч доларів. Натомість в інституті імені Шалімова відкидають звинувачення на адресу його лікарів у незаконній трансплантації. Юрист інституту Оксана Гусь заявила агенції Уніан, що подібні операції не можна виконати таємно. Колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук заявив Радіо Свобода, що не варто поспішати робити висновки, винні лікарі чи ні.
Мені трудно повірити, щоб свідомо хтось із лікарів на це йшов.
Проблема в тому, що в Україні немає громадського, незалежного від Міністерства охорони здоров'я, контролю у сфері трансплантології, зазначає правозахисник Дмитро Гройсман.
Контроль здійснює або Міністерство охорони здоров'я, а це та сама структура, яка і займається трансплантацією через свої підрозділи, або певні слідчі органи, органи прокуратури, Міністерство внутрішніх справ, але ці органи, вони можуть тільки керуватися професійними висновками, надаються, знову ж таки, представниками органів Міністерства охорони здоров'я України.
Якщо провину фігурантів справи доведе суд, їм загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Про те, чи існує в Україні проблема незаконного донорства, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». Для того, щоб отримати зцілення, чимало українців вирушає до Рівненщини. Тут, поблизу села Онишківці, розташоване джерело Святої Ганни, вода в якому вважається цілющою. Джерело має свою історію. Місцеві селяни досі згадують про роки нищення і плюндрування. Побувала в Онишківцях і Валентина Одарченко.
Поблизу джерела Святої Ганни – православний монастир. На його території кожен охочий може зануритися в купальні з джерельною водою, а в бюветі набрати смачної срібно-крейдяної води. Мешканці Онишківців кажуть, що близько 500 років тому тут стояла церква, яка зникла під землею напередодні набігу татар. Згодом діти, котрі пасли худобу, побачили на цьому місці ікону праведної Анни. Поряд забило цілюще джерело, розповідає ігуменя Михаїла.
Кожен їде і відчуває не тільки те, що він окунувся, а от передати словами не можна ту благодать, яка йде від цього святого джерела.
Мешканка Онишківець пані Ганна сьогодні іменинниця. Розповідає, що змалку пам'ятає урочистості поблизу джерела у дні великих християнських свят.
На Зелені свята, на Чесного Креста, тут з крафим ходом йдуть з церкви туди. Так було хороше, зараз файно, коли було файно.
Її односельчанка пані Надія додає.
На джерелі церква стояла, але її теж зруйнували за себе. Воду тут заливали, її закидали. Там замурували чисто. Воно було в 70-х роках, вже її відкривали. Все люди своїми силами розчищали, наймали трактора і все збирали гроші. І самі строїли, мурували.
Славиться по всьому світу.
А зараз в мене Дніпропетровська люди є на квартирі. Звичайно, приїхали купатися.
До прочан джерело завжди прихильне, розповідає настоятелька сестра Рахіль.
Дуже праведна Анна допомагає тим жінкам, в яких немає діток. Були такі випадки, що навіть по 18 років не було дітей. Одна сім'я із Крима приїжджала, і вони помолились, уконулися, і через рік уже писали нам лист подячний. Праведна Анна послала їм доньку, і вони назвали Анною.
Науковці не заперечують цінності джерела. Щоправда, пояснюють все простіше. Взаємодія срібла і характерного для цих країв каменю – кремію – позитивно впливає на людський організм. Присутність живої води сприяла і розвиткові віддаленого від траси і донедавна забутого села. Днями сюди провели газ. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Нагадаю нашу адресу radiosvoboda.ua. Заходьте, а у нас на черзі новини.
Погодні катаклізми продовжують залишатися головними ньюзмейкерами цього літа. На більшій частині території України панує суха погода, триває спека, що місцями сягає 40 градусів. Київ зараз перебуває в полоні смогу, походження якого поки що невідоме. Щонайменше 10 осіб, за повідомленнями, загинули станом на неділю через повені, що вразили кілька країн Центральної Європи. У Польщі повідомляють про загибель 4 людей, у Німеччині 3, а в Чехії про загибель 3 осіб і невідому долю ще однієї. Пакистан потребуватиме сотень мільйонів доларів протягом найближчого періоду. Мільярди будуть потрібні для відновлення і реконструкції після найгіршої в історії цієї країни повені. Про це заявив спеціальний представник ООН Жан-Моріс Ріпер. Афганські та американські фахівці розслідують убивство 10 медиків, 8 з яких представляли західні країни. Медичних працівників розстріляли на північному сході Афганістану в провінції Бадахшан. Відповідальність на це на себе взяв радикальний ісламіст. Міський рух «Талібан». У своєму відеозверненні до афганців посол США в Афганістані Карл Ейкенбері сказав:
Militant extremist Taliban have claimed responsibility for these killings.
Войовничі екстремісти з Талібану взяли на себе відповідальність за ці вбивства. Ми не знаємо, чи насправді вони відповідальні, чи просто поставили собі в заслугу підлі дії інших людей. Талібан назвав цю групу медичних працівників шпигунами і проповідниками християнства. Та це неправда. Їхнє вбивство демонструє абсолютну неповагу бойовиків до вашого здоров'я та безпеки. Вони не дбають про своє майбутнє. Вони піклуються тільки про себе і власну ідеологію. Сказав посол США в Афганістані Карл Ейкенбері. Міжнародна місія, яка організувала групу медиків, твердить, що її працівники не займаються поширенням християнства в Афганістані.
Що ж, таким інформаційний ранок понеділка 9 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. На цьому ранкова свобода ставить крапку. З вами прощаються Ірина Скоротівська, Антон Чульга та звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо всім тепла, міцного здоров'я і легкого початку тижня. Почуємось.